Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Matthæus skriver. Efter sabbatten, da det gryede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild, og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og de skyndte sig hen og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et godmorgen. Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Amen. Der er jo ingen tvivl om, at påskedag er en glædelig dag. Det er en stor dag. Det er en festlig dag. Men det kan også være lidt en vanskelig dag. Måske især for den, der skal prædike. For hvad siger man egentlig om noget så vildt, så unikt som en opstandelse? Altså ikke bare sådan en, det er ikke bare en dødeopvækkelse, vi hører om her. Dem er der nogle stykker af i evangeliernes fortællinger om Jesus. Og også i dag så har Gud magt til at opvække døde, men det er jo ikke det, der sker her. Jesus vender ikke bare tilbage til det liv, han levede før. Et liv, der som alle andre liv måtte ende med døden. Når Jesus' opstandelse er noget helt nyt. Det er den der opstandelse på den yderste dag, som jøderne ventede på, som vi venter på. Det er, når Gud fornyer alt det skabte. Det er verdens genfødsel, som Matthæus kalder det, som bare sker lige pludselig midt i det hele. Rykket frem i tid, så det skete en forårsdag i Jerusalem. Det er Jesus, der ikke bare vender tilbage fra de døde, men han er faktisk gået gennem døden. Og så vender han tilbage fra den anden side af døden, på en eller anden måde. Det er aldrig sket før, eller siden. Jesus' opstandelse er ikke bare en tilbagevenden til noget nyt. Ikke bare en tilbagevenden til det, der var tidligere, som om tiden går i ring. Det er noget helt nyt. Og det er måske det første problem, vi sådan står overfor, når vi har med Jesu opstandelse at gøre. Det er svært at forklare, hvad det egentlig er. Det er svært at finde noget at sammenligne med. Hvis nu vi lige ser bort fra nogle detaljer om bevidsthedens udvikling, så kan man måske sammenligne det med et ufødt barn, som kun kender til livet inde i livmoren, hvor der er trangt, mørkt og vådt, hvor alle stemper er dæmpet og utydelige, og hvor al næring kommer i flydende form gennem navlestrengen. Og pludselig, så befinder det sig i en helt ny verden, hvor der praktisk talt er uendeligt med plads. I hvert fald i forhold til, hvor stort barnet er. Ikke? Der er uendelig med plads. Der er lyst. Der er nogle helt andre principper for, hvordan man kan bevæge sig. For hvordan man får mad at spise. For hvordan man har relationer med andre. Så selvom der er kontinuitet mellem det, der var før og det, der var efter fødslen. Altså det er for eksempel nøjagtigt det samme barn. Det er også den samme mor. Så er alting alligevel forandret. Det er ikke bare mere af det samme. Det er noget helt nyt. Måske kan den sammenligning hjælpe en lille smule med at få greb om, hvad det er, der er med Jesu opstandelse. Men der er sådan set også et andet og for så vidt mere udfordrende eller alvorligt problem med opstandelsen, nemlig at den er svær at tro på. Sådan er det nok altid, når der sker noget helt nyt, både ved store tragedier og ved meget glædelige begivenheder, så kan det jo være, at man lige skal have det bekræftet fra flere kilder, før man kan tro på det. Kan det virkelig være sandt? Og en opstandelse, som ikke er sket før eller siden, det er da virkelig svært at tro på. Man kan faktisk rejse mange indvendinger mod, at Jesus' grav var tom, og mod, at det så betyder, at Jesus han blev gjort levende igen. Og nogle gange så møder vi de indvendinger udefra, og andre gange så kommer de måske indenfra os selv. Og de skal tages alvorligt, for kristen tro handler ikke om, at man skruer sin forstand af og går rundt med hovedet under armen. Der kan vitterligt rejses mange gode indvendinger mod opstandelsen, men efter min mening, så findes der bare endnu bedre svar på dem. Det kan for eksempel indvendes, at graven var tom, fordi der var nogen, der havde stjålet Jesus lig i løbet af natten. Men både de jødiske ledere og romerne gjorde, hvad de kunne for at forhindre tyveri. Matthæus fortæller os faktisk lidt før den her tekstafsnit, at jøderne bad Pilatus sætte graven under bevogtning. Og de væltede en stor sten fra graven, og de forseglede stenen for at undgå, at nogen stjal liget. Og hvem kunne egentlig have interesse i at stjæle liget? Både romerne og de jødiske ledere, de havde jo nu endelig fået kontrol over Jesus. De havde fået ham på det sted, hvor de ligesom gerne ville have ham. Alle historier viser nemlig, at den bedste måde at standse et oprør på, det er ved at slå lederen ihjel. Og romerne og de jødiske ledere var ikke interesserede i, at Jesus' disciple fik vind i sejlene. Så da Jesus' disciple ganske kort tid efter opstandelsen begynder at fortælle Gud og hver mand, at Jesus altså lever, så kunne romerne eller de jødiske ledere bare have fremvist liget og efterladt disciplene med røde ører, hvis de altså havde vidst, hvor liget var. Men det havde de ikke den fjerneste idé om. Man kunne også sige, at det måske var gravrøvere, der stjal livet. Og den første udfordring ved den forklaring er, at de så skulle forbi de her romerske soldater, der bevogtede graven. Og så finder vi faktisk en ganske interessant bemærkning i Johannes evangeliets fortælling om Jesus' opstandelse, nemlig at Jesus' ligklæde stadigvæk lå i graven, da disciplene kom. Og så må vi jo spørge os selv, hvilken gravrøver, der kan snige sig forbi en gruppe romerske soldater, uden at blive opdaget, og så stjæle et gennembanket og blodigt lig, men forinden lige vikle ligklæderne af. Hvad så med disciplene? Det var vel dem, der havde den største interesse i at få det til at se ud som om, at Jesus var opstået. Udfordringen er bare, at opstandelsen, som nævnt, er noget helt nyt. Der var ikke nogen, der havde kunnet forestille sig, at det kunne ske. Heller ikke disciplene. Hvis der er noget, vi lærer om disciplene gennem evangelierne, så er det, at de ikke forstår, hvad Jesus siger til dem. På vej ned fra det bjerg, hvor tre af disciplene har set Jesus i sådan en forvandlet udgave, der beder han dem holde det hemmeligt, indtil han er opstået fra de døde, og så fortæller Markus, at disciplene talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra de døde. Det var uforståelige ord for dem. De vidste ikke, hvad det betød. Når de ikke havde nogen forventninger om opstandelsen, så kan de jo dårligt have planlagt den. En helt anden mulighed er så, at den tomme grav var en forkert grav. Altså, at både de kvindelige og mandlige disciple løb ud til en forkert grav, uafhængigt af hinanden, vil jeg mærke, og så konstaterede, at den selvfølgelig var tom, mens Jesus lige lå i graven inde ved siden af. Den åbenlyse udfordring er jo så, at soldaterne bevogtede den rigtige grav og gjorde det ret nemt at identificere den. Og hvis disciplene alligevel tog fejl og altså løb til den forkerte grav, så havde de jødiske ledere og romerne jo stadigvæk Jesus lige under kontrol og kunne have fremvist det ved førstkommende lejlighed. Der kan rejses mange andre indvendinger mod opstandelsen. Og selvom de skal tages alvorligt, så er der efter min mening gode svar på dem alle sammen. Det er sådan set ikke kun i moderne tid, at den her slags indvendinger bliver rejst. Umiddelbart efter dagens tekst fortæller Matthæus, at soldaterne går hen til de jødiske ledere og fortæller, hvad der er sket. Så beslutter de jødiske ledere at bestikke soldaterne til at sige, at de faldt i søvn, og at disciplene stjal liget, mens de sov, altså mens soldaterne sov. Og selvfølgelig har de lige forinden dobbelttjekket, at den rigtige grav selvfølgelig var tom. Og så kommer de op med den her nødløgn, at disciplene stjal liget, mens soldaterne sov. Og det er tydeligt en nødløgn, fordi en soldat ikke sover på sin vagt. Det var også i antikken en alvorlig forseelse. Så det kan altså godt være, at det er svært at tro på opstandelsen. Disciplen havde også svært ved at tro på det, selvom de stod lige midt i det. Men uanset hvor meget jeg i hvert fald arbejder med det her spørgsmål om den tomme grav, så ender jeg med at konkludere, at den mindst usandsynlige forklaring er, at Jesus blev gjort levende igen. Det var også den konklusion, som de to Mariaer hurtigt kom til, og derfor løb hen til de andre disciple med frygt og stor glæde. Den store glæde kan vi nemt forklare, men hvad med frygten? Hvor kommer den fra? Måske skyldes den, at den konklusion, de var nået til, stadigvæk var sådan nogenlunde teoretisk. At opstandelsen var så stor en mundfuld, at de ikke umiddelbart kunne tage det ind. Måske tænkte de to Maria, at det her opstandelse stadigvæk var sådan lidt uforklarligt. Hvad nu, hvis de havde taget fejl igen? Ligesom de havde troet, at Jesus var Messias, og jo havde taget fejl, fordi Messias så ikke bliver slået ihjel, så havde de måske også taget fejl. Måske havde de misforstået englens ord til dem. Det, der sætter alting på plads for de to Mariaer, er, at de møder Jesus. Helt konkret. Og det får dem til at tilbe ham, og så siger han, frygt ikke. Altså, jeres frygt er uberettiget. Lad bare glæden tage over. Også de andre disciple fik et eller flere møder med den opstandne. Paulus skriver, at over 500 så ham på samme tid, og det forandrede dem dybt. Hvor de før var bange og gemte sig bag låste døre af frygt for romerne og de jødiske ledere, så stod de nu pludselig frem med frimodighed, og flere af dem gik i døden for deres tro på, at Jesus var opstået rent fysisk. Kirkehistorien viser, at der ikke findes nogen udgave af tidlig kristendom, hvor Jesus' opstandelse ikke er den absolut inderste kerne og det absolut vigtigste fundament. Og de strømninger, som lignede eller efterlignede den tidlige kristne kirke, men ikke havde opstandelsen i centrum, de blev afvist af netop den grund, at de ikke havde opstandelsen i centrum. Og hvad så med os? Det tredje problem med opstandelsen er måske, at vi ikke rigtig synes, at vi møder Jesus på samme måde. Og hvor kan det altså nogle gange være frustrerende? Hvor ville jeg gerne, at Jesus gik mig i møde og sagde, godmorgen, frygt ikke. Hvor ville jeg gerne kunne omfavne ham, mærke ham, se ham. Og når jeg selv eller andre rejser indvendinger mod opstandelsen, så ville det da være så belejligt, hvis man lige kunne ringe efter Jesus. Det kunne jo nok overbevise de fleste. Men hvor ville vi også skulle vente i lang tid på, at det blev vores tur? Altså hvis Jesus rent fysisk går rundt og besøger alle mennesker i verden, så ville han jo sådan set slet ikke kunne nå det. Jeg har ikke selv lavet udregningerne, men jeg har fået computeren til at lave udregningerne. Hvis Jesus kom i dag og skulle nå at besøge alle 8,3 milliarder mennesker i bare en times tid, og vi kan jo give ham lidt rabat og sige, at han kunne besøge dem i grupper af fire, så skulle han bruge 230.000 år på det. Eksklusiv transporttid. Jeg siger bare hele forreste forreste i køen. Uden at foregribe begivenhedernes gang, så vil jeg gerne afsløre, at pinsedag er svaret på netop det her spørgsmål. Helligåndens komme er svaret på det her spørgsmål. Og i det lys, så har vi faktisk fået meget mere, end disciplene fik påskedag. De mødte Jesus, ja, men sidenhen tog Jesus bolig i dem. Ligesom han har gjort det i os. Det er det, der sker, når man bliver døbt. Så flytter Helligånden ind. Og Helligånden, det er Jesus' nærvær. Og selvom man ikke altid kan mærke det, og selvom man måske i en længere periode ikke tillægger det nogen betydning, så kommer man i dåben til at høre til hos Gud. Og det er en engangshandling, som ikke skal gentages, ligesom man jo heller ikke bliver født flere gange. Dåben forandrer alting, ligesom opstandelsen gør. Og i nadveren, der modtager vi Jesus selv helt konkret, godt nok i skikkelse af brød og vin, men ikke desto mindre må vi tro på, at det faktisk er Jesus selv. At det er det, det betyder, når han siger, dette er mit legeme, altså min krop, og dette er mit blod. Nadveren er ikke bare en symbolsk handling, et sted, hvor vi mindes Jesus. Det er noget mere end det. Det er et sted, hvor vi møder Jesus. Hvor vi rører ved ham. Hvor vi omfavner ham. Hvor vi modtager ham. Nadveren er Jesus' fysiske nærvær på en måde, der er svær helt at forklare. Ligesom opstandelsen er. Det kan godt være, at opstandelsen nogle gange giver os udfordringer. Det er svært at forklare, hvordan Jesus kan gå gennem døden og vende tilbage til livet igen. Men måske er der nogle billeder, der kan hjælpe os, for eksempel den der sammenligning med en fødsel. Det er svært at tro på, at Jesus bliver gjort levende igen, og at hans grav var tom. Men ikke desto mindre, så er det i hvert fald i min optik den mindst usandsynlige forklaring. Og det er svært at mærke, at Jesus lever i dag, men vi er heldigvis ikke færdige med frelseshistorien endnu. Gud har mere i vente. Og det tager vi til den tid. Indtil da, så siger den korsfæstede og opstandende Jesus også til os. Godmorgen. Frygt ikke. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle og oprejste Jesus fra de døde. Amen. Glædelig påske.